Acabo de formalizar dentro do prazo ordinario a miña candidatura, como xa estaba anunciada, a miña precandidatura a presidencia do partido. Bueno, logo de haber anunciado públicamente que me presentaba, pois este era o paso final, era concretar efectivamente en forma de avais, en forma de confianza dos compañeiros, cargos do partido, pois efectivamente esa confianza que me permite pois agora presentar aquí 1583 avais, aínda van chegando algúns, porque ata hoxe un poquinho máis tarde pois aínda hai capacidade, pero bueno, en torno a estes 1600 avais prácticamente.